Azizim, siz misiz yana? Keldizmi ko'nglim taqillatib? Endi qalbim qayg'usi unut bo'lganda, visolingizni unga ko'rsatmang. Iltimos, keting endi. Manimcha endi shart emas, bitgan yaralarni yangilash. Yig'lamang dod solib, sog'indim, sevaman, o'laman degan gaplar. Manimcha shunchaki tutundek edi. Aytildi va havoga uchib ketdi. So'ramang xolim, tang bo'lganda ahvolim so'raganmidingiz bir bor omonmi deb joning? Jonim, qanchalar sehrli eshitiladi, to'g'rimi bu so'z? Shu so'zni qalbimga singdirganingizda o'zimni yo'qotardim. Har daqiqada shu so'zni aytganingizda sizga ipsiz bog'lanardim. Yolg'onning boshlanishi menimcha shu so'zlardan boshlandi. Eh, ko'zlari yolg'onlarga to'la go'zalim. Alvido. Sizni yana ko'raman deb o'ylamagandim. Nima bo'ldi sizga? Nega meni sog'inmoqdasiz? Yarashaylik, yana birga bo'laylik deysiz. Oldin nega mendan kechib ketgan paytingizda shu narsani o'ylamadingiz? Eslashga harakat qilmasam-da tan olaman, sizni baribir eslab turaman. Lekin shuni aniq bilamanki, biz endi birga bo'la olmaymiz. Siz mendan shunchaki uzoqlashmadingiz. Shunchaki ketmadingiz, balki xiyonat deb atalmish bir achchiq qayg'uli yo'ldan yurib ketdingiz. Qorong'u xonada men yolg'iz, ko'chada esa yomg'irlar yig'ladi. Derazamga tomchilar urilib, qayg'uyimga sherik bo'ldilar. Qora bulutlar baribir tarqalishini aytdilar. Shunday ham bo'ldi. Oz muddatdan so'ng boshimda quyoshim porlay boshladi. Ortimga qarashimga u yo'l qo'ymadi. Chunki siz menga yomg'irga hamda bizning sevimli bo'lgan, ya'ni biz uchun qadrli bo'lgan 46 deb nomlanmish sevgi gulshanimizga xiyonat qilgandingiz. Evaziga nima oldim? Baxt o'rniga dardmi? Yoki durlarim bo'lmagani uchun xursiz qoldimmi? Men sizni juda sevardim. Yorim bitta edi. Jonim bitta edi. Chunki Leningrad o'g'lonining gapi bitta edi. Siz men uchun yaralgansiz degan shior peshonamda deb o'ylanman. Siz meni kechirarmidingiz? Men o'rnimda bo'lganingizda bir bora o'ylab ko'ring. Bo'lsangiz ham jonim zo'r. Bo'lmasizdan oldin ko'r. Siz meni kechirarmidingiz? Men o'rnimda bo'lganingizda tirikligimda yetmadingiz qadrimga. Yupanch bermang jonim endi dardimga. Dard degani juda yomon bo'larkan. Musofirchilikda bu dard insonni telba qilarkan. Endi kech, eslamasin meni unut. Endi kech, yig'lamasin meni unut. Endi kech, osmoningda qora bulut. Endi kech, meni kechir meni unut. Endi kech, İzlemez sen beni unut. Şimdi hiç yıklamaz sen beni unut. Şimdi hiç osmaninde kora bulut. Şimdi hiç beni geçir beni unut. Bu koşunu mani uchun qadrli bo'lgan inson, mani eng yaqin akam Alisherbek Turanov nomlaridan ijro etdim. Tojikiston hamda Moskva shahridagi akalarim va do'stlarim sog' bo'lsin.